Малітовныя намеры папы на месяц снежань. Згодна з агульным намерам, мы маем маліцца ў месяцы снежні за тое, каб дзеці былі шанаваныя ды любленыя і ніколі не ставаліся ахвярамі розных формаў эксплуатацыі. Бенедыкт XVI часта кранае гэтае пытанне. 2 гады таму назад узняў яго ў пасланні на сусветны дзень мігранта і ўцекача. У ім сцвярджае, што сярод бежанцаў, выгнаных, ахвяр гандлю людзьмі ёсць, на жаль, таксама і многа дзяцей ды моладзі. Калі мы глядзім на патрасаючыя здымкі з абозаў для ўцекачоў ці выгнаных у розных частках свету, нам насоўваецца думка, што гэтыя малыя чалавечыя істоты прыйшлі на свет, маючы такое самае, як іншыя права да шчасця. Свяцейшы Отец прыпамінае, што дзяцінства і маладосць – гэта этапы жыцця, аб фундаментальным значэнні для развіцця чалавека. Патрабуюць пачуцця стабільнасці, спакою і бяспечнасці. Хаця для гэтых дзяцей і моладзі многа робіцца, трэба ўзняць яшчэ большыя намаганні, каб ім дапамагчы, ствараючы адпаведныя структуры і запэўніваючы доступ да асветы, падкрэслівае папа. Справу сексуальнага выкарыстоўвання дзяцей папа Бенедыкт XVI кранае, між іншым, у пасланні, накіраваным 13 снежня 2007 году да новага пасла Тайландыі. У ім падкрэсліў заангажаванне касцёла ў барацьбе з эпідэміяю СНІДу, як таксама з прастытуцыяю ды гандлам жанчынамі і дзецьмі. У крыніц гэтых з'явішчаў ляжыць галеча, аднак таксама упадак маральных вартасцяў. Яны вядуць да паніжэння жанчын і для злоўжывання адносна дзяцей. Папа высказаўся за добра заарганізаваным міжнародным супрацоўніцтвам барацьбе з гэтым скандальным выкарыстаннем. Падкрэсліў, што патрабуе яно рашучай палітычнай волі адносна карупцыі і бескаральнасці, якія аблягчаюць здзейсненне такіх злачынстваў. З боку касцёла папа запэвніў аб маральнай падтрымцы і гатовнасці да практычнай дапамогі. Апрача таго, Свяцейшы Отец даручае місійны намер на месяц снежань. Мы маем маліцца, каб накалады народы зямлі прызналі ва ўцалаўлёным слове «светласць», якая асвятляе кожнага чалавека, а краіны адкрылі дзверы Хрысту, збавіцелю свету. У Казані на першай пастэрцы свайго пантыфікату ў 2005 годзе папа Бенедыкт XVI падкрэсліў, што там, дзе з'яўляецца Божая хвала, на свеце разыходзіцца святло. Святло ёсць крыніцаю жыцця, аднак абазначае перад усім пазнанне, абазначае праўду, якая ёсць супраціўстаўленнем змроку, хлусні і няведання. І так святло дазваляе нам жыць, указвае нам дарогу. Святло таму, што дае цяпло, абазначае таксама любов. Там, дзе ёсць любов, з'яўляецца ў свеце святло. Там, дзе ёсць ненавісць, свет ёсць пагружаны ў цемры, гаварыў папа. Апрача таго, папа звярнуў увагу, што бетлеемскае святло ніколі не згасла. На працягу 20 стагоддзяў даходзіла да людзей, адусюль іх асвятляючы. Дзе нараджалася вера ў гэтае дзіцятка, там таксама расквітала любоў, дабрата да іншых, чуллівая турбота пра слабых і церпячых, ласка прабачэння. Струмень святла, любові і правды выходзіць з Бетлеему і цячэ стагоддзямі, падкрэсліў Свяцейшы Отец. Затое, прамаўляючы 21 снежня 2007 году да рымскай курыі, папа сказаў, што хто пазнаў вялікую праўду, хто знайшоў вялікую радасць, мусіць яе перадаваць, не можа трымаць пры сабе. Так вялікія дары ніколі не прызначаныя толькі адной асобе. У Ісусе Хрысце заяснела для нас вялікае святло. Мусім яго выставіць высока на свечніку, каб асвятляла ўсіх, гаварыў папа Бенедыкт XVI. Каб гісторыя магла асягнуць сваю поўню, патрэбнае абвяшчэнне Евангелія ўсім народам, усім людзям. Дзякуючы сустрэчы з Ісусам Хрыстом і яго святымі, дзякуючы сустрэчы з Богам, з'яўляюцца сілы дабра. Без іх усе нашыя праграмы аб грамадскім характары не ажыццяўляюцца, але адносна пераможнага ціску іншых, якія супраціўныя міру і справядлівасці інтарэсаў, астаюцца толькі абстрактнымі тэорыямі, подкреслил Святейший Отец.